ุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai การหลอกลวงของมิจฉาชีพในหลากหลายรูปแบบกำลังเกิดขึ้นอย่างชุกชุมในช่วงนี้ที่มีการระบาดใหญ่ของโควิด-19 นอกจากจะมีเหยื่อผู้ที่ถูกหลอกให้สูญเสียเงินแล้วยังมีเหยื่อลำดับ2หรือ secondary victims ที่ถูกหลอกอย่างไม่รู้ตัวให้กลายเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดกับเหล่ามิจฉาชีพซึ่งเหยื่อลำดับ2เหล่านี้อาจเป็นคุณก็ได้ดิฉันปริสุทธ์สดใส SBS ไทยมีรายงานเรื่องนี้ค่ะรัฐวิกตอเรียเผยประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะนักเรียนต่างชาติและผู้อพยพย้ายถิ่นฐานมาอยู่ใหม่อาจติดร่างแหในคดีอาชญากรรมอย่างไม่รู้ตัวจากการอนุญาตให้คนอื่นเข้าถึงบัญชีเงินฝากของตนหรือเปิดบัญชีเงินฝากให้ผู้อื่นเข้าถึงได้สิบตำรวจเอกเบ็กสโต๊กตำรวจสายสืบจากหน่วยสืบสวนอาชญากรรมบริมแบงค์ในรัฐวิกตอเรียเผยกับ SBS ไทยว่าตำรวจกำลังเห็นเรื่องนี้เกิดเพิ่มมากขึ้นเรื่อย
ๆ What we're currently seeing is a trend where scammers are targeting international students or new migrants to Australia and they're requesting them to open up bank accounts or allowthese scammers access to their own personal bank accounts and what happens from there is those accounts then become fraudulent and as a result of scams fraudulent money is being transferred through these fraudulent accounts and most commonly the funds will then move offshore pretty much straight away
ขณะนี้เราเห็นแนวโน้มที่นักต้มตุ๋นพุ่งเป้าไปที่นักเรียนต่างชาติหรือผู้ย้ายถิ่นฐานมาอยู่ใหม่ในออสเตรเลียโดยขอให้พวกเขาเปิดบัญชีธนาคารหรืออนุญาตให้นักต้มตุ๋นเหล่านี้เข้าถึงบัญชีธนาคารส่วนตัวของพวกเขาได้จากนั้นบัญชีเหล่านั้นจะกลายเป็นบัญชีเพื่อใช้ในการฉ้อโกงเงินที่ถูกฉ้อโกงมาจะถูกโอนผ่านบัญชีเพื่อการฉ้อโกงเหล่านี้และโดยทั่วไปแล้วเงินจะถูกโอนออกจากบัญชีเหล่านี้ไปยังต่างประเทศในทันที10ตำรวจเอกเบ็กสโต๊กเผยเธอเล่าต่อไปว่ามิจฉาชีพมีกลอุบายที่แนบเนียนในการหลอกลวงประชาชนโดยเอาผลประโยชน์เล็กๆน้อยๆมาล่อใจเพื่อให้เปิดบัญชีเงินฝากให้
They ask these people to open up bank accounts on their behalf, and in doing so, they will offer a what's usually a very small fee. So a couple of hundred dollars that the international student or new migrant might receive as a benefit for allowing access to that account.
มิจฉาชีพจะขอให้คนเหล่านี้เปิดบัญชีธนาคารแทนพวกเขาโดยพวกเขาจะเสนอค่าตอบแทนที่มักเป็นเงินจำนวนไม่มากให้อาจเป็นเงิน200ถึง300เหรียญซึ่งนักเรียนต่างชาติหรือผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่อาจได้รับเพื่อตอบแทนจากการอนุญาตให้เข้าถึงบัญชีเงินฝากได้10ตำรวจเอกสโต๊กกล่าวหลังจากนั้นมิจฉาชีพจะใช้บัญชีเงินฝากเหล่านี้สำหรับกิจกรรมอาชญากรรมต่างๆโดยที่ผู้ที่เปิดบัญชีหรือผู้ที่มีชื่อเป็นเจ้าของบัญชีเหล่านี้ไม่ตระหนักเลยว่าบัญชีถูกใช้เป็นเส้นทางส่งเงินจากเหยื่อที่สูญเงินไปยังมือมิจฉาชีพและพวกเขาถูกหลอกใช้เป็นตัวกลาง10ตำรวจเอกเบ็กสโต๊กกล่าวว่าหากมีการสอบสวนจากตำรวจเกิดขึ้นประชาชนทั่วไปหรือนักเรียนต่างชาติหรือผู้ย้ายถิ่นฐานมาอยู่ใหม่ที่มีชื่อเป็นเจ้าของบัญชีเงินฝากดังกล่าวจะต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก
They can become implicated in the movement of the fraudulent funds. They may be questioned by policeAnd it may lead to criminal charges depending on their level of involvement.
พวกเขาอาจติดร่างแหในการโยกย้ายเงินที่ถูกฉ้อโกงมาพวกเขาอาจถูกสอบสวนจากตำรวจและนั่นอาจนำไปสู่การถูกตั้งข้อหากระทำความผิดทางอาญาได้ขึ้นอยู่กับระดับการมีส่วนร่วมในอาชญากรรมของพวกเขา10ตำรวจเอกสโต๊กตำรวจสายสืบจากหน่วยสืบสวนอาชญากรรมในวิกตอเรียอธิบายเธอจึงย้ำกับประชาชนว่าต้องระวังอย่างที่สุดทั้งเรื่องบัญชีเงินฝากและข้อมูลระบุอัตลักษณ์ส่วนบุคคลของเรา
really, really important that people protect their own identities and personal information and personal documents. Do not provide any personal information or passwords to anyone. Don't open up bank accounts for or on behalf of another person, and definitely don't allow anyone to use your own personal bank account because that's where it leads back to the individual account holder.
สำคัญอย่างมากๆที่ประชาชนจะต้องปกป้องข้อมูลส่วนตัวอัตลักษณ์ส่วนบุคคลและเอกสารที่ระบุข้อมูลส่วนตัวต่างๆให้ดีอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวใดๆหรือให้รหัสผ่านพาสเวิร์ดแก่ผู้ใดอย่าไปเปิดบัญชีธนาคารให้ใครหรือไปเปิดบัญชีแทนคนอื่นและอย่าอนุญาตให้ใครเข้าถึงบัญชีธนาคารส่วนตัวของเราเพราะมันอาจโยงกลับมาถึงบุคคลที่มีชื่อเป็นเจ้าของบัญชี10ตำรวจเอกสโต๊กจากกรมตำรวจวิกตอเรียแนะนำผู้ที่อาจเข้าไปพัวพันกับการให้มิจฉาชีพเข้าถึงบัญชีธนาคารให้รีบแจ้งเรื่องกับตำรวจโดยด่วน
So it's really important that if anyone does come across or believe that they've become involved in any type of scam, it's really important that they report it to Victoria Police and allow the police to make an assessment as to what has occurred. If they're unsure whether they've become involved, then it's really important to let the police know of what's happening and let them make an assessment. And to provide as much info as possible in regards to the circumstances to police. And also consider making a formal statement about how they become involved in this scam. And that way Victoria Police can investigate that further.
หากผู้ใดพบเห็นเรื่องนี้หรือเชื่อว่าตนได้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการหลอกลวงประเภทใดก็ตามสำคัญมากที่พวกเขาจะต้องแจ้งเรื่องนี้กับตำรวจเพื่อให้ตำรวจทำการประเมินว่าเกิดอะไรขึ้นหากพวกเขาไม่แน่ใจว่าพวกเขามีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่สิ่งสำคัญคือต้องแจ้งให้ตำรวจทราบถึงสิ่งที่เกิดขึ้นและให้ตำรวจประเมินให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์แก่ตำรวจให้มากที่สุดนอกจากนี้คุณอาจให้ปากคำอย่างเป็นทางการกับตำรวจว่าคุณเข้าไปพัวพันกับการหลอกลวงนี้ได้อย่างไรหากทำเช่นนี้ตำรวจวิกตอเรียจะสามารถสืบสวนต่อได้เจ้าหน้าที่ตำรวจของวิกตอเรียผู้นี้ย้ำเหตุใดนักเรียนต่างชาติและผู้อพยพย้ายถิ่นฐานมาอยู่ใหม่จึงถูกมิจฉาชีพเพ่งเล็งที่จะใช้ประโยชน์10ตำรวจเอกสโต๊กคาดว่าอาจมาจากความไม่ตระหนักถึงการหลอกลวงที่กำลังเกิดขึ้นหรือที่กำลังระบาดในออสเตรเลีย
I guess they may be vulnerable maybe because they might have a limited understanding of the types of scams that exist.Now, these scammers are very, very good at what they do. So they learn to gain trust from people. So what I would say is it's just maybe a limited understanding of what's happening in these types of scams. And that's why I'd like to just build a little bit of awareness across the general community to try to limit the involvement and limit these people getting access to these fraudulent accounts as much as possible.
ฉันเดาว่าพวกเขาอาจมีความเสี่ยงถูกหลอกเพราะพวกเขาอาจมีความเข้าใจที่จำกัดเกี่ยวกับประเภทของการหลอกลวงต่างๆที่เกิดขึ้นในตอนนี้นักต้มตุ๋นเหล่านี้แล่เหลี่ยมแพรวๆมากคนเหล่านี้รู้วิธีทำให้คนวางใจสิ่งที่ฉันอยากกล่าวก็คือบางทีมันอาจจะเป็นแค่เพราะพวกเขามีความเข้าใจที่จำกัดเกี่ยวกับการหลอกลวงต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นซึ่งนั่นเป็นเหตุผลที่ฉันต้องการสร้างความตระหนักในชุมชนทั่วไปเพื่อพยายามจำกัดการเข้าไปพัวพันของประชาชนและลดการที่มิจฉาชีพจะเข้าถึงบัญชีธนาคารเพื่อการฉ้อโกงให้มากที่สุด10ตำรวจเอกเบ็กสโต๊กตำรวจสายสืบจากหน่วยสืบสวนอาชญากรรมบริมแบงค์ในรัฐวิกตอเรียกล่าวทิ้งท้ายผู้ที่มีเบาะแสเกี่ยวกับอาชญากรรมเหล่านี้ที่กล่าวในข้างต้นหรือสงสัยว่าตนอาจเข้าไปพัวพันสามารถแจ้งเรื่องได้ที่สถานีตำรวจใกล้บ้านหรือแจ้งผ่าน Australian Cyber Security Center หรือแจ้งกับ Scam Watch ของ ACCC นอกจากนี้ผู้ตกเป็นเหยื่อยังสามารถขอความช่วยเหลือและการสนับสนุนได้ที่ idcare.org ค่ะที่ผ่านไปนั้นก็เป็นการพูดคุยกับ10ตำรวจเอกเบ็กสโต๊กตำรวจสายสืบจากหน่วยสืบสวนอาชญากรรมบริมแบงค์ในรัฐวิกตอเรียค่ะ ดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS Thai ทาง Facebook